Each of us has his own perspective of beauty. And with time, with every decade, it changes. The way we look at hair and makeup, collectively, the society also defines beauty differently. Hi, I'm excited for today's podcast. Our topic is makeup and hair. Tony?
Yeah, and our guest for today...
Very special guest.
...is a very special guest. I know he doesn't want to do it because, you know, he's not really into public appearances and so on, but I still think that, you know, he agreed to do it. So anyway, our guest for today are celebrity makeup artist Dawn De Jesus, hairstylist Jay Pino.
Hi.
Welcome.
Hello.
Hello.
Thank you. Thank you for joining us today. And we are right now, guys. It's still quarantine. What is this day? I don't know. We're past 1 month now. That's why we're in our homes. Thanks again for joining us as we get your perspective of beauty while you're in that industry, the makeup and hair industry. Yes, Tony.
Oh, yeah. Okay, so I'll start with the first question.
Mm-hmm.
curious about little guys, though. I mean, have you always been interested in makeup from the time you were a child? I mean, talagang...
Hair and makeup.
Talagang ginusto niyo na talaga. Ito na talaga yung pangarap mo. Mas kinong bata pa.
Ayan, nalabas na yung mga alamat. Ang kwento ng mga alamat. Alam na rin, Jay. ako ba muna?
Ang kwento ng kapitbahay.
Hindi, umpisahan natin sa kwento ng nanay ko. Kasi unang palette ng nanay ko na binigay sa kanya ng kamag-anak niya na nasa abroad. Yung palette, di ba yun
ay,
usual?
Palette.
Yung parang...
Yes.
Yung palette na nandun na yung eyeshadows, powder, tapos mga lipstick, blush, yung complete.
Mm-hmm.
Yung mga shape pa, may butterfly, di ba? Pero yung sa nanay ko, like Chipanga lang siguro yun. Tapos yung nanay ko, losyang, hindi nagme-makeup yun. Mahili lang siya magluto. Kasi meron kaming karinderiya nung panahon ng hapon. Hindi, nung araw. Tapos, ano lang siya, simpleng babae. Ang kakadaster. Wala talaga siyang artist katawan. So, yung pag may mga nabibigay sa kanya ng makeup, ang nakikinabang nun, yung katulong namin na babae, na may edad na. So, sorry talaga siya. Kapag may mga dumadating na ganun, sa kanya talaga napupunta. So, nung edad ko nun, siguro mga grade 3, mga ganyan.
Mm-hmm.
Grade 3 ako nun. Tapos, nakikita ko yung colors, tapos natutuwa ako sa pink, blue, mga ganong color. Tapos, sabi ko, parang, ang saya niyang iswatch. Tapos, minsan nga ginagawa ko siya, sinaswatch ko siya sa papel, sa bond paper ko. So, ginagawa ko ng watercolor minsan. Ginagano ko siya na yung kasama namin sa bahay, mahilig mag-makeup na.
Mm-mm.
So, sabi ko, ako maglalagay. So, nilalagay ko sa kanya.
Ako yung biktima.
Siya yung unang biktima talaga. Yung kasama namin sa bahay. So, kawawa talaga siya sa akin. Tapos, may one time, may isa kaming araw na syempre maaga ako papasok. Parang 6 a.m. pa lang nagpe-prepare na ako. Tapos, syempre, matik yun, bibili siya ng tinapay sa bakery.
Okay.
So sabi ko, ay, halika muna, kailangan pag lumabas ka. Hindi pa. Kailangan lumabas ka. Ano, naka-makeup ka na para maganda ka na. Kasi mga tao sa bakery. Sabi ko, para pag nakita ka nila, maganda ka. Sabi ko, halika pa ko siya. So, hindi ko pinapakita sa kanya. Sabi niya, tingin nga, ay may salamin yun, di ba na maliit? Hindi ko pinapakita. Mamaya mo na tingnan. Sabi ko, gano'n sa kanya. Tapos, ginabas siya pagkatapos. Sige, tapos na. Tingin, labas siya. Punta siya, bumili siya yung tinapay. Sabi niya sa akin, bakit yung mga tao nakatingin sa akin lahat, parang natatawa sila. So, tapos, hindi niya alam, pinakita ko sa kanya yung makeup niya. Kasi like, talagang yung paano, kinamay-kamay ko lang lahat niya. Ng ganun, yung eyeshadow, yung black na eyeshadow, yung blush, ginawa ko pa. Oo, talagang malala. Tapos siya nakapadrag.
Smoky sa bakery.
Padrag talaga siya. Hindi padrag, paaswang.
Ay!
Kasi ano naman, syempre laro-laro ka nung bata, parang pero kaming ano, doon sa mga bakanting lote dati sa Intramuros, 'di ba alam mo Tony, maraming bakanting lote.
Sa mga bakanting lote.
May mga nakatanim doon, yung mga
ito na ang kwento na.
May nakatanim.
Ito na ang alamat, ito na ang alamat ng kamoteng kahoy.
Kahoy.
At saka ano, at saka ng amor seco.
Amor seco, mama.
Oo, 'di ba? 'Di ba sa mga bakanting lote, may mga nakatanim ng damo. Okay. Tapos yung mga amorseko doon. Yung amorseko, yung, alam mo yung parang...
Tusok-tusok.
Hindi siya tusok-tusok. Para siyang, ano, para siyang...
Bilog.
Damo, bilog. Kapag hinagis mo sa damit mo, tapos lumidikit.
Lumidikit. Ah, okay, okay. Yeah. Yung diba? Lumidikit yung may medyo
mantap.
Tusok-tusok?
Tusok, yan.
Oo, ah.
Yun, pinaglaro namin yun ng bata, bata kami. Naglahabla kami tapos yung pandamihan ng, ano, parang baritan.
Oo.
Pati na maka, hindi mo pa yun ialisin. Basta ano, basta nakadikit lang yung sa damit mo. Tapos bilangan, pagkatapos bibilangin kung sino yung pinakamadami. Pinakamadami talo. Oo, kung ilan, pinakamadami. Yun, yung amorseko na yun. Na ano ko siya, parang nakita ko sa movies, yung mga kontrabida, sila Bella Flores, okay. sila mama, ano, yung mga nakarol, yung Madonna na nakarollers.
Oo, yes.
Yun, ginawa ko siyang rollers. Inikot-ikot ko yung buhok ng kaibigan ko doon sa Orseco.
Okay. Oh. Tapos,
di, ang ganda. Kulit-kulit siya. Ganyan, ang dami-dami. Sabi niya, tanggalin mo na, katekte na yung buhok ko. Sige, tanggalin na natin. So, tinatanggal-tanggal ko na siya. Nag-curl talaga siya. As in, kitara, ano, level talaga. As in, kinky level talaga.
Oh, wow. Chocolate.
Kasi habang tinatanggal ko yung Orseco, ganun yung buhok mo, makabalik, lumalaman. Kasi kulot na kulot talaga siya.
Oo.
Pero, ang masaklab doon, hindi natatanggal yung amorseko sa buhok niya. So, para siyang, nando doon lang yung mga amorseko sa ulo niya. Ang dami. So, sabi ko, ay, halika na, uwi na tayo, maligo ka na lang sa bahay mo. Parang gano'n. Sabi, nagsumbong sa nanay ko, tignan mo yung ginawa ng anak mo sa anak ko. Kaya ganyan, punong-puno ng amorseko yung ulo. Eh, para talaga siyang, ano, gano'n. Yung kamoting kahoy naman, yung, di ba mahaba yun?
Mm-mm.
Tapos pinuputol yung dahon. Tapos tinutupi mo yung ano, tinutupi mo yung pinakas, ano niya, stem. Tapos yun yung iniikot mo sa buhok. Tapos ilalak mo lang ng ganyan. Tapos yun yung nagiging kulot na yung buhok. Totoo yun. Totoo yun.
Talagang nalalak siya. Oo nga naman.
Promise, totoo yun. Pero natatanggal yun. Okay. Yung amorseko yung nakadikit sa buhok.
Yun yung madala.
Yun yung malala. Yun yung hindi ko na ma-imagine bakit ko nagawa.
Tony, nagigets mo ba yung pagkulot? Because for everyone's information, si Tony hindi naman talaga nagkukulot yan. She doesn't wear makeup. Baka nagugulot
na siya. Nagpa-album nga yan dati.
Ah, really? Ayaw nga pala before.
Ako nagsuggest noon. Sabi ko, alam mo bakit sa'yo yung bald hair. Tapos, sabi mo sa kanya. Nagpakalbo talaga siya, tapos ang forma niya, ang ganda kasi ng forma ni Tony dati. Kakaiba, outrageous.
Dati doon, talagang dati.
So ngayon, gusto mo ipalad
yung dati. Kaya
mo magpakalbo ngayon. Na, dati kasi si Tony, payat yan eh. Payatan no. siya. Sexy girl. alam mo, ano, di ko kung matapang ka, kaya mo magpakalbo. Di ba, tatandaan mo yon?
Yes.
Diba?
Pwede. And then,
Tapos, naghihikaw siya ng malaki. Ang ganda-ganda kaya. So, ito na yung mga, ano na yon, medyo may isip na ako noon. Yung mga level ng pagpapakalbo ni Tony dahil sa akin. Tapos, yung ano na yon, yung nagkaroon na ako ng parang, ano, naglalaro na ako ng makeup. Pinilalaro ako na may mga bata, yung mga nagsasagala. Yung mga, di ba? Sa Intramuros,
yung mga
sagala-sagala. Yung Santa Cruzan, yan. Flores de Mayo. Tapos, yung mga bata maliliit, ako yung nagme-makeup doon. Kasi pangit. Alam mo, pangit talaga siya. So, parang mga, nalagyan ko lang ng lipstick. Yung lipstick, ginagawa akong blush on. Ginaganon ko, tapos ginaganon ko lang. Tapos yung mata, ginaganon ko lang ng lipstick. Tapos bine-blend ko lang ng ganon. Tapos nalagyan ko lang ng powder puti. Mga ganon lang. Tapos,
for the playtime.
But they were getting you. Kasi friends.
Natatandaan mo pa ba yung mga Rosal?
Yeah,
Chairman,
I think so.
Carlito Rosal.
Oo, si
Mang Carly. Si Mang Carly.
Pero they went to you para mag-makeup. ikaw na yung ginawa nilang parang official makeup artist nila.
Pernestan yung sarili nila. Ako yung nagpe-present talaga. Inaano ko talaga. Binibida ko talaga yung sarili ko. Ako lang ang makeup sa'yo. Maganda ako mag-makeup. Malakas loob ko mag-present. Ano ko, bida-bida talaga ako nung araw.
So doon nagsimula yun.
Oo, bida-bida.
But it's both, no? Hair and makeup at that time. Hair and makeup din rin talaga yung ano.
What about si, ano, si Jay?
Yan si Jay. May alamat. May alamat.
Wala akong alamat.
Gusto ko maging hairstyle.
No. Nag-start ako parang makeup.
Mm-mm.
Ah, makeup din.
Makeup. Okay. Baka, parang hindi naman naging trend before ang hair, ang pagiging hairstylist eh.
Hairstyle, oh, okay.
Yeah. Pero nag-start ako parang like ma'am doon, yung mga makeup palettes, pinaglalaroan, mm-hmm. tapos mm-hmm. paglalaro mo yung mga kaibigan mo. Like, ako elementary pa lang, nag-start na. Like, kapag may mga program, syempre, wala naman kayong budget. O, sige, halika. Magdala ka ng churrut-churrut, ganyan. Ganun lang.
Oo, kanya-kanya.
Kanya-kanya ang dala. Kayo, o, pila-pila. Eh, syempre, noon, takot ako. Kasi, syempre, nasa Christian school ka. Ito muna, ang mga kabadingan.
Yes.
So, awal.
Pero alam naman nila. Alam naman nila na bading ako. So, deads lang sila. Parang, sige ako mag-makeup sa'yo. Hanggang yung laro-laroin mo yung buhok ng braid-braid. Ganun. Doon siya. Tapos, high school. Third siya high school. Parang medyo sabi ko, ay, laro-laro na naman. Siyempre, uso program pa rin.
Oo.
Like, may mga sabayang bigkas, churorot-churorot, ganyan. Pero, yung sa
mga field demo.
Mga field demo. Ngayon, yung ano namin, medyo nagkakaroon na ng trend na meron ka nang masasearch online na, ay, may ganitong trend ng makeup, ganitong look, may ganun na, meron ka ng peg, may, ay, eto na, parang, ay, maano to, paandar tong look na to pag nagsasabay yung big grass. So, ang naalala ko, ginawa ko, sige, tease. Lahat yun ako gumawa.
Oo, uso dati yung ganun eh.
Tease, diba? Tapos nakaganun. So, ay, ang ganda. Super, ano ka pa? Ang eyeshadow mo.
Kilay-kilay.
Oo, ang ganda. Hanggang sa parang later na mga parang fourth year high school something ganun. Parang yung ate ko super support eh nag-start sila mag-coordinate. So nangyari, binila niya ako ng ano, ng kit. Mga yun pa rin kung ano yung mga naipon ko dun sa mga program. Syempre sasama ko sa budget yun. Baby.
Yes.
Sama sa budget, pero saan mo pupunta? Pero nakabuo ko ng kit na. Tapos yun, wow. Parang binila lang ako ng kit ng ate ko. Tapos parang ako yung kinemes sa ano, sa wedding.
Okay.
Sa entourage. Imaginein mo yun, parang
so, gamit mo officially talaga kinuha ka na?
Oo, parang sige, isabak na natin ito.
Okay,
laro-laro.
Okay.
Oh. Parang 200 hair and makeup. Tao. Parang ganoon, 250. Oo. Ay, hindi na. Diba, nung kailang year ba ito? Mga 2006 to 2000.
200?
Ganoon, 2008.
Oo?
Oo, 100. Dali 100 pa nga eh.
Ay, 100. Meron?
Oo, kasi pinapangas namin yung 100 pesos per head. Okay. Yung mga graduation picture.
Okay.
Ah. Yan, yung mga college.
Oo.
Pero mabilisan ka lang, mabilis ka gumawa.
Ganun. Ayun, tapos puro makeup ang focus noon. Ngayon, parang si Mami doon, kasi di ba nag-Dubai siya?
Oh yeah.
So parang dagdag Dubai siya, makeup. Nakikita niya na siguro sa mga post ko, ganyan-ganyan na. Ay, tumbagets na to, nagra-racket. So pagbalik niya, syempre paramihan yung kinukuha. Ang ginagawa niya, ang sa kanya kasi package niya is puro sa kanya bride plus 2 kasi ano nga bilang sa kanya yes. Main event.
Mm-hmm.
So sa amin na yung mga extra heads. Yan, parang hindi pa ano talaga yung hair noon. Hanggang eventually, inaano niya na ako na, sabi ko, bakit nagdadala pa ako ng kit pag may event kami sa kanya? Eh, ang ginagawa ko lang, puro hair.
Uh-huh.
Siya, ang doon na parang nakoconvert na ako na, ay, hair lang muna
focus
gawin
yes,
mo, hair lang gawin
mo. Yeah.
So yun, doon na ako na parang, wala, puro hair lang ginagawa ko. Then, ang nagpabago talaga sa isang isip ko na bakit ako nag-focus na sa hair.
Yes, hair.
May event ang MAC.
Oh.
Tapos, guest na ako. Though, guest na ako with Mac. Pero ang ginagawa ko nun, puro hair. Puro hair.
Fashion
puro
show.
Hair.
Fashion show.
May isang fashion show na.
Oh.
May isang fashion show na pinag-guest ako as makeup artist.
Mm-hmm.
Tumakala ako mag-makeup. Yung ginagawa ko sa... Ano man nila eh, maraming full of makeup artist ng Mac Cosmetics noon.
Mm-hmm.
Tapos, anong nangyari? So, ayan. Set up.
Mm-hmm.
Hanggang sa may isang eksena, editor-in-chief ng Metro. Metro.
Metro Magazine.
Diyos ko.
Uh-oh.
Eh ako, si Bakula, colorblind.
Metro Walk Fashion Show.
Metro Fashion. Metro Walk yun.
Mm-mm.
Tapos yun, colorblind ako. So, syempre, bagets pa, hindi wala ka pa mga back products, hindi ka pa well, parang well, hindi mo pa alam yung
Mm-mm.
products nila,
Mm-mm.
yung colors, tapos, di ba kailangan colorblind, tapos dun sa Shangri-La yun eh, Shangri-La, mood lighting. Ang nangyayari kasi, kapag may fashion show ang MAC, parang, meron silang mga kit na kalagay lang doon, tapos kukunin mo lang yung mga essentials mo, tapos dadalhin mo sa stations mo, kasi provided nila yung makeup.
Okay.
So, ayun na, ay, sabi ko, Kuha ko. Eh, hindi ko naman alam yung mga pangalan dati. Tapos tingin ko, ay, parang brown. Oh, carry to, ganda. Medyo perfumer. Kuha ko, punda, chururut, ganyan. Kasi sa, ang umupo sa akin, editor-in-chief ng...
Metro.
Editor-in-chief ng Metro. Eh, syempre, hindi ko na maalam. Nag-uumpisa pa lang. Umupo, pak. Then, sabi, chika-chika pa siya, I like the color. Ganyan po siya. Guys, sa dumating na kami sa eyeshadow, sabi niya sa akin, are you sure it's brown? Sabi ko, yes, it's brown. I'll define it later, churut. Hanggang sa, si mama, tumayo. Lumapit din sa pinaka-head, si, mm-hmm. nung kandiyan natin si Mami Owen. Sabi, Owen! Ganun. Hanggang sa, lumapit. Sabi ko, ay, hala. Kinuha na lang siya sa akin. So, parang na-realize ko, sabi ko, ay, shit.
Oo.
Hindi, siguro hindi talaga ako mag-makeup. Kasi parang...
okay.
Nahirap. Doon ko na parang...
Parang defining moment.
Ang daming makeup artist. Okay. Yes. Mm-mm. Tapos, parang sabi ko, ang dami kong ginagawa kapag nag-makeup, ang dami mong dadalhin.
Mm-mm.
Kailangan mong magdala ng chair, kailangan mong magdala ng mirror,
true.
Yung kit mo.
Mm-mm.
Tapos kami noon, eh syempre starting, kay mami doon, lahat ng gamit ko, nung nag-start ako, parang siya, pinapahiram niya pa yung gamit niya, hanggang inaantay niya kaming, alam niya, magpaunti-unti kang makabili ka ng
right.
curling iron, blower, yes, every time yan. So parang, hanggang sa, dahil pinapahiram ni mami doon, syempre, thankful ako kay mami doon, kasi siya rin yung, oy, bakla, ganito, mag-ganyan ka na, bumili ka
upgrade
na.
Upgrade ka na,
tingnan mo sila ganyan-ganyan. Siguro, nakikitaan niya kasi ng potential na, ay, may chance na, o sige, isabak. Hanggang sa, nagkaroon kami ng chance, dalawa, na parang first, parang ako, a major ko, na may kinuha kami, may kinuha tayong indie film.
Oh.
Ayun. Pero dun siya nag-start, as in, bata, lang. Meron ng heel lang siya. Hindi mo siya naisip na ano talaga siya na this will be ano, may job, may
career.
Ano,
may churu,
may career. bread and butter in the future. Wala,
mm-hmm.
as a gay person. Jingay! Ayun. Parang ako, like lang siya. Gusto parang hilig mo lang siya kasi doon lumalabas yung creativity mo.
Mm-hmm.
Yes.
Wow.
And that's it.
Thank you.
Oo, totoo yun. Tsaka nauna talaga yung ano, talagang yung kagustuhan.
Oh, yeah.
Kagustuhan.
Sa since bata pa lang. Mm-mm. Tapos ano, nag-follow na lahat. Experience. Tapos may slight training. Yun yung mga hindi namin minimiss out. Kasi usually sinasabi kasi ng mga taong nagpapagawa sa amin. Saka nag-aaral. Kasi karamihan kasi nag-aaral talaga lang formally doon sa mga schools. Na school na talagang mahal yung bayad. Alam naman natin kung ano kamahal. So iba nag-aabroad, nag-aabroad para lang makapag-aral ng hair and makeup. So ako, lagi kong sinasabi, hindi eh, talagang gusto ko lang talaga siyang gawin. Mula pa nung bata ako. So parang nakita ko na lang yung sarili ko na parang ah, ito na pala talaga yun. Nakala ko, nagkukuha pa ako ng ibang course para ano, malaman baka hindi yun. Parang gano'n. Nag-ano pa, may mga doubts pa kami dati na parang, hindi, ayoko to. Kasi ano to eh, hindi naman to pang lifetime, pang ano lang to. Okay. Ganyan, parang gano'n. Parang habi-habi lang eh.
Lalo na noon, na hindi pa established talaga yung makeup and hair. Parang hindi pinapansin. Dati, nag-work kasi ako sa MAC Cosmetics before, sa Mall of Asia. Ako yung pioneer ng MAC Cosmetics sa Mall of Asia. Tapos, yun. Parang meron pa akong mga ano nun dati na parang hindi talaga to, baka may iba pa, baka hindi talaga sa makeup, parang ganun. Dini-deny ko pa siya dati. Tapos until nagkaroon ako ng opportunity na makapag-abroad sa Dubai for Armani Cosmetics naman. So 4 years din yun, ang tagal. So parang ang yun ulit, may deny ulit ako na parang hindi, ano lang to, kasi salesperson na talaga ako dito. At the end of the day, salesperson ka, hindi ka makeup artist, kailangan you hit the target para makuha mo yung quota at saka para makasweldo ka at saka para tumagal ka dun sa company. So, okay. Ganun yung labanan dun. Parang ako, ang ano ko, ang focus ko lang talaga is makabenta. Pero at the same time naman, syempre dahil yung kagustuhan ko pa rin na gawin yun, tumagal ako ng 4 na taon. So, kaya bumalik ako dito as a freelance makeup artist na talaga. So yun yung nag-ano sa akin, push ka na, sige, na talaga yun. Kasi parang huli na kung magpapalit pa ako ng career. ang dami ng nangyari tapos para i-deny ko pa siya ulit. So, minahal ko na yung trabaho. Nang ano, talaga in-embrace ko na siya, lahat ginawa ko na ng effort na gawin talaga yung best talaga every time sa may mga trabaho. Palagi ko rin naman 'to sinasabi sa kanila, Jay. Palagi ko sinasabi sa kanila, huwag yung laging yung pera yung motivation natin. Dapat unahin natin trabaho. Kasi yung pag tinrabaho mo ng maayos yan, maniwala ka sa akin, yung pera inaasahan mo, matitriple, quadruple pa yung balik sa'yo. Kasi dadating, babalik sa'yo. Kasi gano'n naman yun eh. Gano'n naman sa industry namin. Kailangan, nagbibigay ka talaga para magtaroon ka ng ano.
And
para
passion.
Tatanim ka, kumbaga, para mag-inaan ka.
So would you say na very passionate kayo nun? Kaya, was that the factor that was keeping you there? Na gustong-gusto nyo yung ginagawa
nyo? Hanggang ngayon.
Okay. That's nice.
Hanggang ngayon. Mm-hmm. Kasi kailangan, hawak-hawak mo palagi yun. Kailangan, hindi mo pwedeng sabihin na ayoko, pagod na ako.
Mm-hmm.
Pwede. Kailangan pag nadudun ka, napupunta ka na sa isang client or minsan may mga times na parang ayokong gawin kasi parang nadadala tayo. Di ba mayroon tayong mga ganon? May mga burnout moments tayo na mga ganong feeling. May ganon din kami, like pag may mga ayaw kaming gawin, like kanima, ayaw kong puntahan sa ganito, ayaw kong mag-shoot sa ganito kasi maldita tong babae na to, parang ganon. Okay. Tapos ano siya, ganito, ganyan. Usually nangyayari yun sa mga, sorry.
Sige.
Sa mga fashion shoes, sa mga magazine, sa mga
ganon.
Yung mga pag-ganon. Pero, honestly, ang ganda ng training ground ng fashion shoots, yung mga fashion shows namin ni Jay, yung mga experience namin sa fashion week, na talagang one after the other, talagang katapos ng isang designer, babalik sa'yo, buburahin mo yung makeup, tatanggalin mo yung buhok, mga
kakaibang buhok. Oh, ganun pala yun? I didn't know. Buburahin pala yung makeup?
Kasi, kasi bawat designers, iba't iba ng look.
Yes, okay.
So, yung mga models,
Depende sa show.
Eh, yung model minsan may pinanggalingan. So, may pinanggalingan na designer. So, eh, yung designer na pinanggalingan niya talagang avant or something. So, buburahin mo yun.
Correct.
Tapos, biglang magiging simple ulit yung makeup niya. So, sa isang araw ng fashion week, talagang nakakailang look change kami.
Okay.
So, yun yung naging talagang malaking training ground talaga namin. as ano as makeup and hair.
How many minutes pala yun? Pag catwalk. I mean, sorry Tony, pag sa fashion show per person.
Go ahead.
Ini imagine ko lang
per person. Bawal matagal.
Bawal matagal, oh,
hindi pwede. Hindi natin natuto talaga kung paano gumawa ng mabilis. Minsan talaga pag talagang sobrang halimbawa yung pinanggalingan, mm-hmm, sobrang hirap tapos buburahin mo yun ng matagal. Tapos biglang mahirap ulit yung ipapalit. Mm-hmm. Ang nangyayari minsan nasa stage, nasa backstage, hinahabol namin yung bottle ginagawa namin sa likod. Kasi madilim yun, ang dilim ng backstage siya, pero nagme-makeup kami sa tungan ng backstage. So, mm-hmm, yun yung pinaka-crucial talaga. Tapos so, meron pa kami minsan na parang yung buhok nung model, paano na, sobrang palabas laki na. As in, palabas na yung model, habulin pa namin yung buhok. Gaganon na lang siya. Ganon kahiya.
Yeah, I think so, parang, I've also seen a lot pag sa backstage, if we watch yung mga ganyang fashion shows. Pag backstage kasi pinapakita na nila ngayon, di ba, Tony? So we also see na, ayan pa yung mga nag-makeup na nagmamadali din lahat.
Ano pa yun? Magandang moment pa yun. Kumbaga, edited moment.
Hindi yun yung
okay, magandang moment
pa yun. Ano na siya?
Filtered na.
Parang automatic kasi sa atin. Automatic sa amin na parang, may camera.
May camera.
So, remote ka rin ang
isang photo. Beauty. Ano kumbaga?
Ano ka pa rin.
Ah, yeah.
Filtered na yun, kumbaga.
Stage na.
And then, see you, talagang made up din sila, Tony, no? Talagang very ano rin, kailangan ayos na ayos sila because people look at also you, diba? So, the person making them beautiful, dapat beautiful din. Maganda rin yung hair, maganda rin yung makeup. Parang nagiging basis namin. So, when someone does my makeup or my hair, tinitingnan ko rin yung ano niya. Parang, okay naman siya. So, that's something lang. But for the hair, Tony, are you there? Yan. Yeah, go ahead. You will say something.
Well, anyway, ang gusto ko itanong is, naalala niyo yung unang-unang client niyo? How was it like? Yung unang-unang client.
Alin, yung may bayad na o wala pa?
Yeah. Yung may bayad.
Gusto mo yun sa wala pang bayad? Yung wala pang bayad. Kasi wala pang bayad. Wala pang bayad pero marunong ka na. Alam mo yung parang inaano mo pala yung
sarili. You can be proud of it na. You can say,
Yung mga wala ko pang bayad, yung mga bading kong friends sa sumasali ng mga beauty contest.
Yes.
Ako yung taga-makeup. Stage makeup, ang saya-saya. Kapal-kapal yung mga makeup. Tuwa ako. Tapos yung mga kukuryo. Alam mo yung mga kukuryo na
ito? Oh, yes! Kukuryo!
Mga orange flash. Jade. Siyempre, bilang may mga bigote. May mga bigote. Kasi
hindi niya alam. Diba? It's a brand. So, brand yun. Kukuryo.
Foundation.
Makeup brand yun. Foundation. Yes.
Pero Japanese.
Brand yun. Eh. Meron pa ba noon hanggang ngayon?
Oh,
meron ba? Yes.
Perfect pa rin siya, madam, sa mga viewers. May nakita kang bakla naglalakad, hiwala yung ulo. Kukuryo ito.
Kasi totoo, yung shade range kasi nila.
Tumutulo-tulo.
Kasi
sobrang
tiyo. Kasi nabanan kasi sa stage iba na foundation. Kasi literal kulay green. Mukha talagang incredible hook pag nilagay.
Hindi color corrector?
Kasi para mabura yung mga Hindi, yun na yun yung dati. Noon nga yung dati, parang, kasi yung lalaki, di ba, may mga bigote.
Okay.
Wala pa. Pero ngayon, syempre yung mga drag natin talagang...
Yes! Oh my gosh! Yung,
mga makeup talagang plakado na. Pero noon, yun, kasi wala pa kang bayad eh, so walang budget. So yun, plakado lahat kailangan. Pero sa stage kailangan ganda. So yun yung mga walang bayad namin. Unang bayad ko, nagkaroon ako ng... Kasi may friend din ako na... Si Mickey Atanaka, kilala mo?
Of course, si Mickey.
Nagbe-makeup yan. Kasi sumasali din ng beauty contest na si Mickey.
Si Mickey? Oo.
Oo, sumasali yan. Ako na yung nagbe-makeup. Nag-hair sa kanya. Kasi si Mickey marunong mag-makeup. Mm-hmm. Pero ako yung sinasama niya para mag-hair sa kanya. Tagalagay ng mga foundation sa katawan, mga ganon.
Mm-hmm.
Tapos, lumaraki din si Mickey ng makeup. So, nagme-makeup yan si Mickey. Tapos may mga wedding siya. Tapos sinasama niya ako sa mga entourage. So, yun yung una kong may bayad ako.
Ah, okay.
Sa wedding.
Uh-oh. How about you, Jay? Naalala mo pa yung unang mong client?
Feeling ko... Sino mo? Hindi ko na alam ni... Yun, siguro yung sa wedding.
Yung sa paint
na. Oh, yun nga,
yes. Yung, oh, yung kanina. Ah, same. Same as kay Dot. Ah, yung kanina. Yung kanina nga. Okay.
Oo. Yung wedding naman talaga yung may instant bayad eh.
Mm-mm, mm-mm.
Yung naman talaga yung may, ano, yung may pera agad.
True.
Mm-hmm. Yung
mga wala ba siya, yung mga kaklase mong nag-JS.
Yes. Pero yung sa high school, hindi siya bayad, no? Yung ang una talagang formal, parang official, binabayaran ka na, was that wedding?
Wedding.
Okay. Yes, okay. Wedding. Ngayon, high school ako nun.
Okay. I hope you don't mind, guys. What was the rate back then? Yung first, very first thing nyo. What was that, what was the fee? For that very first game.
Ako nga yung 200.
Ah, 200 pesos. Yung 200, okay.
250.
Ay, 250 naman.
Hair okay. And makeup.
Hair and makeup.
Wait, 250 per person, you know?
Hair and makeup siya, madam.
Ay, bakit? Oo,
Kaya kailangan.
Hair and makeup?
Hindi ko na alam. Ganun talaga. Yes.
Totoo. May mababa talaga dati.
Super. Kaya kailangan mabilisan yan. Pagtapos mo, chok, oh, magic, oh, ganyan-ganyan.
Magic.
Wala nang blower. Madik-magic na lang.
Okay.
Tapos
ilan yun?
Kaya mabilis.
250, let's say.
Kailangan, syempre, kailangan mong kumita.
Oh, yeah.
Siguro 5 heads.
Yes.
5 heads. Na
noon. Okay.
Maxing mo, ano yun? Kumbaga, yun ang base mo na pag may wedding, parang, para makita, kailangan mo mag 5 heads. Kung kaya mo pa mag-go beyond that, i-push mo kung hindi ka papagod.
And then, yun na rin yung magiging parang selling, first selling factor, ilalagay yun sa portfolio nyo na, yeah, oh, nakapag-ano na ako ng wedding, ito na. This sure, is my first. Wedding. Yun na rin yung gagawin yung parang, ito yung picture, ito yung sample ng ano ko, this is my work. Okay.
Gusto ko nga minsan ilagay sa portfolio ko yung amorse ko eh. Sa yung kamoteng ka.
Very interesting yun ah. Very interesting. Kasi that means nandun na yung desire mo na mag-curl ng hair. Parang you were looking for other, different things, di ba? Lumalabas yung kanyang creativity tsaka resourcefulness nga, Tony. So, follow-up question siya doon sa sinasabi niyo yung mga customers ninyo. So, ano yung pet peeve niyo dun sa mini-makeupan ninyo in your experience? Probably the worst or yung ayaw ninyo?
Ayaw.
Malikot.
Ha? Malikot?
Malikot.
Malikot.
Malikot. Malikot. Malikot.
Oo nga.
Pag gano'n ng gano'n, may hawak kang curling iron.
Oh, yes.
Sunog.
Tendency. Halimbawa, nakahawak kang ganyan, right. Nandito ka, eh biglang gumanon.
Oh.
Din paso. Kahit anong sabihin mo, parang, di ba?
Yes.
Tatatanan mo kasi nakaso mo siya.
Not fair, no?
Di ba? Parang, girl!
Yes.
Ano ba?
Kasabihin pa sa'yo, maldita pa sa'yo, eh bakit hindi ko huminto? Ganunin ko. Kasalanan mo pa.
Okay. I think I've seen something. Meron kayong nilalagay na something, no? Para to protect the customer sa mga ganyan. Para may nilalagay kayo yata. Pag may, ewan ko, I've seen someone Velcro. Na may nilagay na ganun. Parang pangharap.
Sa tenga.
Sa tenga lang.
Velcro.
Ako sa tenga. Yung parang cup pag meron talaga.
Sa ears lang pala.
Hindi maiwasan eh.
Pero yung sa batok, wala talaga
kapag
yun.
Kapag dito ka na sa section na
pag sa wala.
Ba? Ano? Towel.
Yeah. Okay. Pag sa face, wala talaga.
Sa makeup, anong?
Sa makeup, dito lang naman. Kailangan, kasi hindi pwede malagyan ng foundation yun dito. Eh.
Right.
Yung sa mga temple.
Pinakaayaw mo, mama.
Yung buhok.
Yeah, yung mga pet peeve.
Ayaw ko.
Naiinis ka doon sa customer if ganun siya.
Hindi. Kasi minsan may mga customer na parang hindi nila alam ko ano yung gusto nila.
Mm-hmm.
Yun ang pinakamahirap sa lahat. Yung hindi mo alam kung ano yung gusto mo. Yung sasabihin sa'yo, parang, hindi ko na alam. Sabi ka, magagal.
Oh my God,
okay. Mag-react ako sana kanina kasi minsan ganun ako. Pero not after the, you know, the work is done. Parang pag tinanong, anong gusto mong look? well, ang event is this, ganyan-ganyan. So, yun lang. Pero okay lang sa inyo pag ganon. Yung hindi niya alam kung anong okay look yung gagawin, anong shades, anong color yung gagawin.
Usually, go. Tinatanong mo naman eh.
Oo, ako tinatanong ko kung anong, kung, minsan kasi kung nakikita ko yung client, alam ko na kung parang anong personality meron siya, kung minsan the way he speaks, she speaks, tapos minsan yung sa paligid niya, so nakikita ko yung parang, parang kailangan siya psycho mo rin ng konti, parang ah, mukhang simpleng tao lang to. Baka mamaya ah, okay, pag nilagyan ko to ng mga ganitong bagay, or sinasuggest ko yun na parang, ano ba yung mood mo, like, for today ba? You feel like you're sexy or you feel like parang you're so simple but elegant. Mga ganon. Kailangan tinatanong mo yun kasi para malaman mo, parang gusto mo ba yung parang, pag lalo na yung hindi niya alam na na parang, sige, bahala ka na pag gumanon sa'yo.
Mm-mm.
Pero ako, hindi pa rin ako magtitiwala sa pag sinabi niya bahala ka na. Kasi
right,
pagkatapos no, dinira mo na yun sa gusto mo, lagot ka. So parang ililinawin ko ulit yun
right,
for the second time mm-hmm, na parang, oh, baka gusto mo ganito, ganyan. Ano ba yung damit mo? Ganyan. So, gusto ko makita yun. Kasi pag tinira mo agad yun, tapos pag nakita niya, ay, parang masyashock na lang siya bigla. Mm-hmm. Parang minsan parang mas dun nabubuo yung parang hindi yung pagkakaintindihan. Hindi kasi akala ko, baka ako na bahala. Tapos ngayon, makakati-arte ka. Hindi mo naman
pwedeng gano'n. Yung mga ganyang client din. Nakakaloka.
So, yun. Kaya pag sinabi sa'yo na bahala ka na, huwag ka maniwala. Masakata.
Sabihin mo pa rin.
Mag-ano ka din. Extract mo pa din.
May time na ba na meron kang inaayusan ng buhok na gusto mo na talaga siyang sabunutan?
Yung malikot.
Nang nag-start pa lang rin ako ng sa hair, para minsan kasi na feeling mo, natatapakan yung ego mo pag kinokorek ka. May ganon ka talaga. Siyempre, starting kasi hindi pa siya na-realize, hindi mo pa naaral yung ginagawa mo. Like for me, ganon yung experience ko. Parang, hindi ganito, hairstylist ako. So, dapat, baniwala ka sa akin. Parang ganon yung perception ko before. Like, with every client, na parang, tatanungin mo ko tapos ganyan. Mm-hmm. Tapos pag ginawa ko, like gano'n. Parang may gano'n siya before. Pero eventually, na-practice ko na siya. So sobrang dami mo na na-hair na nagiraga. Like now, super chill lang. Pag sinabing, ngayon, hindi ka na makikipag-away. May technique na siya with the client. Like, hindi mo na siya sasalubungin. Kasi pag the more clients kasi, na the more na sasalubungin mo na parang, tala, bakit ano? Parang ganun eh. May ganun na set. May ano parang, wait, ano?
May pagmumura? Diba?
Parang, dapat pa rin, ang nangyayari ngayon, sa ano nga namin, parang, sige, kung ano pong gusto nyo, gagawin namin. Pero okay, kung anong sa paningin ko na, madami hindi talaga eh, sige, ganito, gagawin ko yan.
Mm-mm.
Pero, kahit hindi labag sa puso ko na, hindi talaga maganda. Pero kasi yun yung gusto niya, wala na tayong magagawa. Ang problema kasi doon is, pag nakita ng ibang tao, right, sinong gumawa?
Oh, yes.
Yeah, uh-oh, right.
Sinong yeah gumawa?
Yun yung concern doon.
Right, uh-oh.
Sinong
uh-oh
gumawa? Kung si client, natuwa naman eh. Natuwa siya. Tsaka yun talaga, may mga weird talaga na may gusto silang yeah ganun. So, kung doon sila masaya, doon sila comfortable, ganun siya. Before talaga, as in, ay, sabi mo kasi ganito eh. As in, konti na lang. May mga pasimpleng ganyan na ako sa gigil ko. Nako. Pero ngayon, hindi na. Mas chill na ako. Mas kailangan iniintindi mo sila. Kasi parang, ganun na. Parang hindi na rin ako mas less. Parang, relax. Sige, gusto mo yan. Ang problema lang, ang pinaka-problema talaga is, pag nagkatanungan,
right,
sinong gumawa.
Uh-oh. Curious lang ako, Jay.
Yung
kay Casey Tandingan, what is it all your parang ikaw nagde-direct nung mga hairstyles niya? Because it's very ano eh, kumbaga very ano ba? Talaga kitang-kita mo yung changes niya sa hairstyle pag nagpe-perform si Casey.
May ano siya?
May peg.
Kasi with the celebrities, meron silang mga ano, may mga main hairstylists sila.
Okay.
Lucky lang rin ako kasi I have the chance na napasok ako sa roster ng mga hairstylist niya.
Mm-mm.
There, ganun kasi. So, depende ano siya. Ang sinusundan ko si Sir Mark Familara. Mm-mm, kasi sila yung nag-brainstorm ng look niya. Like, from the long hair niya before, short hair. Pero alam ko, yung ang pagkakaalam ko, may input si Kay. May input si KZ as in like every time siguro nagko-consult yung ano with the stylist, makeup artist,
right,
with the ano with everyone para mag-jive.
Aha. Tsaka so sa music KZ, niya yung i-perform niya.
Yeah. Mm-hmm. Tsaka with KZ kapag ginagawan ko siya, meron na siyang look eh. So nag-a-ask na lang ako dun sa main, yung main na hairstyle. So sabi ko, Sir Mark, ano to? Kasi dati, before, nag-ganito lang siya, tapos naka-ganon. So, nag-ask na lang. Tapos nung sa wigs, nag-wigs, di ba? May puro wigs. Mm-hmm. Tapos nag-box braid.
Yes,
tapos yung ngayon niya is yung super kulot, parang 80s style.
Yes, yung short na not sobrang kulot. Yun yung, I think, more recent. Oh, okay.
I have a question for Dawn. Dawn, Leia Salonga cut her hair short.
Mm.
Naging maikli yung buhok niya. Diba? So, nung nakikita ko siya dati, nung mahaba pa yung hair niya, parang simple lang naman yung makeup niya. Nung short hair na siya, minakeupan mo siya. Am I right?
Yeah,
ang ganda niya. Mas lalo siyang gumanda.
Yes.
Nakakabata.
Talagang well suited. Yes, yung short hair at yung makeup niya.
Oo.
Si Madam naman.
And then, I'm not saying na maganda yung makeup ni Dawn kasi we're friends. But it's true.
Yes.
Yung mahal ni Leia, yung mga makeup niya noon parang hindi naman I don't know, it's just the way I look at it, pero nagustuhan ko yung makeup mo kay Leia Salonga,
yung short hair.
Cut na siya ng hair
si Madam naman. What's
the difference noon sa makeup niya before?
Very simple lang kay Leia.
Oo, very simple na talaga si Madam noon. Ngayon medyo naging experimental siya kasi naalala ko noon una akong ginawa si Madam Leia sa cover ng Preview magazine.
Preview.
Kung pag binalikan mo yung Preview magazine, meron siyang cover doon na parang iba-ibang decade.
Mm-hmm.
Yung decades, parang yung decades ni Leia Salonga na parang bata-batang bata siya. Actually, yun yung ginawang cover eh. No? Parang pero wig lahat yun ah. Yung nakakat, tapos nakaganon lang siya hanggang dito. Yun yung parang no makeup na parang yun siya nung mga panahon nung mga bakit labis kitang mahal, mga ganyan. Sobrang simple, pero ang ganda-ganda niya.
Mm-hmm.
Tapos sumunod, meron siyang ginawa, basta sa decade yun eh, na parang model naman siya ng Whisper with Wings, yung parang naka-black lang siya. Na parang, sobrang simple lang din, pero ang ganda lang niya, ganun. Tapos hanggang sa dumagdag yung makeup, parang mga smoky eye, colors.
And in concerts din. Mm-mm. Sa ano, sa TV show.
Pero hindi ako regular makeup artist, Madam Leia. Hindi din ako regular makeup artist. Meron talaga siyang main makeup artist.
Although for everyone's information,
consider lang din ako ni Madam.
Yes, you can see their work. It's on Instagram, it's on Facebook. You can also research it.
Mm-hmm.
They're highly celebrated, guys. You can see din yung kani-kanilang mga work. But I would like to ask you directly, ano yung parang tatak ninyo? Kumbaga tatak Dawn and tatak Jay. Na if I see this makeup, if I see this hairstyle, I know it's yours. Or madi-determine ko siya based on that.
Sino ba si Jay?
Si Jay.
Siguro, more on, pag nakita mo like,
super soft lang. Babae, babae lang.
Yung curls sweet. Din, ah. Oo.
Oo, super.
Oo. So, nafe-feature.
The usual, kasi parang.
A bride.
Like, in, like sa bridal. Mm-hmm. Pag nakita mo na, ay, bride na Jaya. Like, hindi kasi ako maano, hindi ako na ano masyado with editorials kasi. Mm-hmm. So parang pag nakita mo siya na itong look na to sa akin, aking hair, mm-hmm. sweet, mm-hmm. ganun mm-hmm. lang.
Sweet curls. Pero yung curls mo usually dito siya, dito siya. Hindi siya yung nandito na overwhelming nandito eh, no? You can see it.
Like, naka wave lang, yeah.
Mm-hmm. Like bride and breakfast, yeah, I've seen your work. Yes!
I also saw one of your works, no? Ikaw, meron kang ginawa kay Maha Salvador.
Oh, yes, si Maha Salvador.
Tama ba?
Which one? Ang daming hairstyle din ni Maha. Which style was that?
Mahaba yung buhok
niya. Meron. Ano, sa puro asap and some guesting.
Perform. Yeah. Mm, pwede pa perform.
Oh, parang sumakasayo.
Yeah. Gawin yun mga nakakalok.
Oo.
Ay, nakakalok. Ah, kasi mabilis.
Hindi pwede malaglag.
Oh, nga pala. Yes, oo. So, me, because...
No, si Mami, yun.
Yun, because I like, I watch yung mga shows. Paano nyo pinapa... But I will also still ask Don yung ano, yung tatak Don. Ano, Jay, yung ginagawa natin para mag, you know, stay in place? Ano ba? Kasi nagsasayaw si Maha. As, I mean, we wait for that. I also look at the hair sometimes. Parang well put talaga. Hindi siya walang strand na pagkatapos at the last minute ng performance, walang ano, walang ganyan. Mm.
Walang cheese.
Yes.
Ang ano, guys, trivia lang with Madge. Ang gagawin niya sa inyo, pag first time ka niyang kukunin, like, ang initiation na talaga is yung hair. Pag ginanon niya, wala, as in talagang, walang bibitaw. As in, sabi nila eh, kasi I'd ask with my, ano eh, some of my friends din na,
nag-hair
kay Marge. Sa initiation niya talaga siya. As in.
Okay.
Like, kapag dance, as in, ganun niya talaga. Right. As in, ikot. Like, alam mo yun, habang nandun ka, nagdadasal ka backstage na, oh my God. As in, magpapawisan ka ng malamig.
Mm-hmm,
tapos, come to think of it, na manifest ng hair ni Madge.
Yes.
As in, manifest. Tapos, yung mga times na nagagawad ko na siya ngayon is, short hair na siya, yung last ko na, yung first ko sa kanya, short naman na siya. Tapos, syempre, super dance, ganyan. So, ang ginagawa talaga is super tease. As in, technique tease, hairspray, blower, para as in, talagang mag-stick.
Ah, okay.
Mag-stick.
Ah.
Mag-stick yung so, ano, mag-stick. Siya. Mag-sticky siya. Tapos, dun mo siya i-clip. As in, kiklip mo, as in, like, part, every partition. Sobrang, ano okay. siya. Tapos, come to think of it na, limited time lang. Kasi yes. with ASAP, as in, parang maggaling sila ng rehearsal ng 10 to 11 ganong rehearsal. Tapos sasalang sila ng mga 11:45.
Oh, ang bilis pala.
Siyempre, marami pang gagawin. Sobra, as in, lalo na pag-opening.
Ang bilis pala.
Sobrang nakakatakot. Super. As in, maya-maya, kakabalik lang sa'yo. Opening na, bilis na. As in, syempre, hindi ka pa tapos. Mm-hmm. Ang hindi, maano siya, as in, super yun with performance.
Mm-hmm.
Lagi mo i-consider yung kung paano mo siya ikakabit. Right. Sobrang nakakatakot.
Mm-hmm. So, nakaka-stress
pero
pa
na. Pero so far, nakapasa pa naman.
Yes.
With the, wala pang...
Of course!
In,
so, steps pa lang super, talaga eh. Kasi talaga nagagano si Maha.
Totoo. Mm-hmm. Meron pa siyang isang ano, first ko yata na ASAP yun sa kanya. Parang sabi niya, parang Korean K-pop daw na dance. So, sabi ko, madali makakapag-change ako. Ano pa ako eh, so short, gagawin kong dong, ganun ang inisip ko. Sabi niya, hindi, gusto niya siguro mag-long na. So, ayan na. Nung nakita ako, sabi ko, K-pop, eh, di ba K-pop? Mm-hmm. K-pop puro sweet lang, ganun. Tapos nang nakita ko nung sumalang, si mama, super, ganun-ganun. Sabi ko, eh, wala, naloka. As in, talagang nakakaano sa, nakakapawis talaga siya backstage. As in, super kaba.
Mm-hmm. Okay, so going back, let's get Don's answer naman. Ano yung tatak Don Desus when it comes to makeup?
Ano ba? Kasi ano, ako kasi, parang hindi ko masabi na may tatak talaga eh. Parang, I always go for the requirement eh. Mm-mm. Kung ano yung requirement talaga. So, kung ano yung requirement ng client, inilalagay ko doon. Like, halimbawa, tinatanong ko yung client, meron ka bang signature look? Like yung the usual na nilalagay mo. Like yung may mga client na you want red lipstick, yung mga ganon. Tapos meron naman yung iba, gusto nila lagi may eyeliner, di ba? Mm-hmm. Ayaw, mm-hmm. mga ganon. So, ang ginagawa ko, nagko-collab ako palagi sa client.
Mm-hmm.
Na, sige, gagawin natin yan. Ilalagay natin yung tatak mo, tapos ilalagay ko yung sa akin.
Mm-hmm.
I-enhance ko lang. Sasabihin ko sa kanya, like, halimbawa, gusto niya ng red lipstick for tonight. So, gawin lang natin mga mid soft yung eyes, ganyan-ganyan. Mm-hmm. So, hindi ko gagawin parang, ano, depende talaga sa mood niya. Tapos, basta, may mga client talaga na merong signature look.
Mm-hmm.
Tapos, minsan naman, naging experimental ako. Parang gusto ko gawin, minsan, gusto mo gawa tayo ng ibang look. Yeah. Para ano naman, magkaroon ka naman ng na parang ang makeup din kasi it's like ano eh parang pagkain na parang gusto mong may iba ka laging natikman o may makita.
Mm-hmm.
Diba minsan pag may nakita tayo parang iba po tayo parang oy, ang ganda. O, ang mukhang masarap tingnan. Parang gano'n. Mm-hmm. Mukhang masarap yun o, parang gano'n. So yun lagi ko tingnan. Kailangan laging merong ibang putahe. Like, meron akong client na gusto niya, meron siyang kakakasal lang niya. Tapos parang, pag every time na ginagawa ko siya, gusto niya, malaka, basta gumawa tayo ng ibang, ano, ibang look.
Ah,
parang ganyan.
Okay.
So, iibahin yung hair. Basta depende sa damit niya. Basta outrageous din yung client. Tapos sabi niya, alam mo ba, kaya ako ginagawa yun. Kasi parang yung asawa ko, kasi sabi niya sa akin, parang, feeling daw ng asawa niya, iba-ibang babae daw yung kasama niya.
Oh, okay.
Ano siya kung bongga? Parang okay. Palaging, yun yung nagiging, yun yung nagiging ano nung client. Sabi ko, oh, sabi ko, totoo ba? Sabi niya, oo, sabi ng asawa ko, parang feeling daw niya palagi daw siya may kasamang ibang babae.
So,
sabi ko, ano ba yun? Maganda ba yun? Sabi niya, maganda bang ano yun? Sabi niya, oo, kasi parang, baka sa maghanap siya ng ibang babae, parang ako na lang, kasi nakikita niya iba't ibang look sa akin, parang ganon. So, nakakatuwa, kasi nasasabi niya yun na parang, wow, ang galing na parang ang ano ng asawa mo, napaka-open sa'yo.
Mm-hmm.
So, yun. Yung look kasi, di ko talaga masabi. Parang, para sa akin, yung makeup is like, canvas talaga siya.
Mm-hmm.
Na parang, uumpisahan mo talaga from the, ano. So, yun.
Okay.
Sa, pag nakikita ko na parang medyo, ay, may mali yata ako dun. Huh. Aanuhin ko kagad yun. Aalisin ko kagad yun.
Oo. Okay.
Kasi kailangan may mata ka talaga muna bago mo i-execute yung mga bagay-bagay.
Oo. Okay. Alright. I have last two questions for you guys. Okay. I think medyo nasagot na to kanina eh. Alin ang mas maraming challenges or mas challenging na trabaho sa mga artista o sa mga, you know, celebrity or sa fashion?
Sa models.
Fashion models.
Models.
Fashion shows, fashion shoot.
Mas mahirap.
Or sa mga artista.
Mas mahirap.
Oo.
Hindi ko masabi. Lahat meron eh.
Ayun.
Lahat lang.
Lahat pagdadaanan mo eh. Iba-iba nga lang ng iba-iba nga lang ng moment. Parang gano'n. Kumbaga, kumbaga sa isang fashion show, meron ka talagang isang makaka-encounter na talagang mahihirapan ka.
Mm-hmm.
So, ganun din yun. Sa pag pumasok ka sa showbiz, tapos nagkaroon ka, magkakaroon ka talaga ng ganun.
Mm-hmm.
Like, parang nagkakaroon lang siya na, parang ang tawag ba, serendipity ba tawag doon?
Mm-hmm.
Parang ganun. Parang meron talaga siyang, ano, meron talaga siya nakatalaga or naka, para doon. Kaya, halimbawa, may client ka, may ganun din. Sa kalayan, hindi mo din masasabi talaga lahat na parang, hindi mo talaga mapi-please lahat. So may lalabas at lalabas talaga na diva. Diva in there, ano.
Lumalabas. Yes.
I agree. Oh,
hindi mo masasabi talaga lahat. Ultimo, simpleng event lang ah. Simpleng event, may magdi-diva-diva pa dyan.
Magdi-diva-diva. So,
personality talaga.
Masabi lang. May masabi lang.
Diva!
Parang, yes, marami. Parang kasi may mga tao kasi na parang gusto nila may masabi lang sila.
Okay.
Diba? Parang, gusto ko lang masabi, may masabi lang ako. Parang,
parang may ganap.
O, mag-attitude na.
Same din sa'yo, Jay, no? Pag sa hairstyle? Or more on, I think yung difference siguro is for celebrities, if they're about to perform. So definitely, ano yun, ganun din. Same din ang intensity of siguro pressure as when you're on a runway sa fashion show. So ganun din yung, pero pag halimbawa, show. It's a show na hindi, or parang shoot. May magazine shoot. Yun. For celebrities as compared to a fashion show. When it comes to doing the hair.
Pag, mas maselang kasi with the celebrities. Eh. Kasi, pag mga models and ano, mga fashion show, parang kebs na kasi may look na talaga na parang okay. Ito lang, wala silang pake. Kasi model sila eh. Kung ano yung peg, gagawin sa kanila. Kumbaga, punta lang sila doon, magpo-pose, mag-ano. Pero the difference with with the artistas, meron silang staple look na right. Kapag may maling gawa ka sa kanila, baka ikapangat nila.
Okay.
Oo.
Okay.
Okay. Yun ang difference okay, doon. Pero many, it's either make it or break it mo sa kanila talaga kapag gano'n. And like kapag sa mga models, wala silang pake kung ano magiging itsura nila kasi yun yung
kasi diretso sila, yeah.
Wala silang isa say.
Yun na talaga yung kalakaran eh. Okay, kumbaga, sige, bihes, makeup,
true. Yun
hair.
Yung ano nila, lakas. Bihes, damit,
True.
Pero meron din sa client.
Depende sa client.
Nakakuloka sa client naman. Bisan gusto nilang bumata.
Okay.
Ano ang sagot pag gusto bumata?
May mga joke kami pag sinasabi lang, oy, gawin mo akong bata ah.
Oo, ano ang sagot?
Naman, gawin mo akong bata. Sasabihin ko, pakiabot mo yung garapon. Bigyan na natin si Madam sa loob. Bakit garapon? Para fetus. Parang batang bata na talaga. Parang wala kawala. Baget sa bagets. Diba? Parang ganun. O kaya minsan sabihin ko, akin na yung chupon, baka bigyan mo na si Balap ng chupon. Pero hindi ko siya sabi yun, no? Para ano, para pacifier ba? Yung parang
pang joke lang.
Ba't chupon? Ba't para ba? Parang gano'n. Pero joke lang yun. Usually, yung mga
joke lang.
Mga madam namin na ano.
Paano kung may client na, kasi may mga tao na, let's say, talagang walang inom, no? Kaya sa akin, ano, hindi mo ang loob ko. I mean, ginawa ko na lahat. Bubili na ako ng pang-ipi para pwede ko makas, no? Paano gagawin? Paano mukhang matangos ang ilong? O kaya, yung noo, may mga tao na talagang ito ba tambok ng noo? Or
tambok ng noo? Talaga.
Anong hairstyle? Anong hairstyle ang maganda ron? Para hindi mo masyadong
bangs.
Tambok na tambok yung or unlapad ng forehead.
Doon siya papasok yung framing. Framing ng
framing
ng hair, ng ano?
Framing ng forehead.
Framing talaga siya para lang malesen. Hindi naman natin masasabing liliit talaga. Malesen lang yung look. Kasi, bawa, depende kung wala nang ganito, tapos tatanggalin mo. Marami rin ko kinoconsider. Wala rin. Pag wala nang ganito, tapos mawawalan. Ano, wala na siyang...
Wala nang face.
May mga titignan rin ganun. Ano ba? Kung yun nga, kung maano yung forehead, like, isang option dyan, yung bangs.
Yung bangs.
Okay. Tapos, hindi naman totally na full bangs. Pwedeng... ano lang, tailored na bangs, fringe bangs, na gano'n. Para lang, may gumagano'n. Like, may mga, depende sa mga churrut. Churrut.
Tsaka nilalagay ng ano, klabebe, tawag doon klabebe.
Oo,
binububud. Ang tawag doon?
Binububud mo dito.
Ginamoto.
Ano yung klabebe?
Yung nilalagay.
Binubud-bud-bud-bud na gano'n. Super. Pumarkin dito para
magkakaroon gumanon.
Para mapuno. Para mapuno yung hairline.
Ay, yung ba yung inispray? Yung may inispray?
May mga spray, may mga marami spray.
Pero pag dito kung gusto mong anuhin, paliitin yung noo, sino nilalagay, in-extend. Contour.
Bakit daw veggie, mami? Tinatak-tak kasi.
Ganun. Tinatak-tak. Ajinomoto.
Kasi yung powder shot, tinatak-tak.
Yung sisuning ko ah.
Meron na siya. Nakabili na siya. Ng Old Bay.
So, Old Bay.
Akala ko sa makeup, sa contour. Pag sa contour sa forehead, contour, or sa yeah. nose. Yun. Ikukonnect ko na sa question ko. Because now, I think,
Tsang ilong.
Siguro, contour. Ilang taon na rin na nauuso na siyempre sa social media. Mga Instagram, YouTubers, vloggers, influencers, ang dami nila. So, meron silang mga kanya-kanyang look na uuso din. The contouring, yan. So, nakikita natin na pare-pareho. Napapasin ko rin kasi same yung nilalagay, same na areas. Sa hair, meron din tayo nakikita ng mga trends. Na ito yung nasa trend, lumalabas sa TikTok. So, ano sa inyo yung parang pinaka-hate ninyo na ginagawa ng mga influencers na that's not how it is or it doesn't look nice in reality or parang in person, sa picture lang maganda? Sige, Jay.
Yung mga big hair.
Big hair?
Tapos yung mga malalaking hair. As in, like, some clients kasi hindi naiintindihan na kasi even us, ang ginagawa talaga, maganda talaga siya pag mga pag photo shoot.
Ako.
Hindi, eh, yun ang hindi naiintindihan ng clients. Kasi kami akong, sa clients, ano, look na mas gusto ko yung tumatagal.
Mm-mm. True.
Kasi, halimbawa, papakitaan ka ng ganitong picture. Oh, sure ka ba dyan? Kasi ganito yan eh. Pinicturan yan. Kakabitaw lang. Kumbaga, habang pinipicturan yan, kasi yeah. hindi nila naiintindihan ng mga tao. Parang feeling nila, pagtapos gawin, girl lang yun. Eh, moving ka.
Correct.
Hindi yung nakakainis with okay. ano,
that's you mean.
Hindi naiintindi. Oo. Yung, yung dami ng
weather,
yung dami ng hair mo, yung kayang ano ng hair mo. Kasi, makikita mo, ang i-request sa'yo, ganun lang, tas parang, wala lang. O, sabi ko, madam, ha, sure ka ba dyan? Baka mamaya pagtapos, sabi mo, hindi nag-last yung curls ko.
Oo.
Diba? Yung mga ganun, yun yung hindi, baka may iba, pero hindi naman sinasabing lahat ng clients.
Mm-hmm.
Ano, na hindi naiintindihan. Mm-hmm. Pero, pag in-explain mo naman sa'yo, madam, kasi ganito lang yan. It's either super edit siya, as in, napapanaki. Kasi napapanaki siya.
Filtered.
Oh yeah, kasi may mga apps na ngayon,
siya,
no?
Naliliquify siya.
Even yung color pala.
Hindi siya reality girl.
Yes.
Ganon.
Sad.
Hindi siya reality.
I'm not sure, Tony, if you know na may mga filters din ngayon. So, bukod sa makeup, malalagyan ka ng false lashes, ma-shape yung mukha mo, pati yung ilong mo. So, hindi ka na kailangan mag-contour. Meron din sa hair, papalitan yung color, lalagyan ka ng highlights. Meron nga ina-advertise yung mga ganyang mga ano. So, yung mga sa social media, that's where we see that. So, ito yung parang nakikita ng reality, especially ng kabataan ngayon.
It's fake!
Sa mga
It's true.
Because the problem is if you don't know na fake siya. Kasi yun na yung piniperceive, especially ng mga bata, na yun ang reality. So, the kids especially, and I think everyone naman, bawat generation, may nakikita tayong standard of beauty. We follow that. Na we forget that these people are humans.
Madam, wala ka na sa camera.
Ako? Oh, yeah.
Ikaw.
Ako? Yeah. Okay. Nakita pa ako sa camera. Sige, tuloy.
Kailangan, comment.
So, nawawala.
Yun, ang no. Pini-perceive na nating maganda is yung nakikita lang natin sa magazines. And for many, many years, na, ganun din ang perspective ko. And I think sa lahat naman ng generation. But ngayon, iba na yung level kasi merong social media pa. So, may filter pa. Na lahat, anyone can do sure. it. Nadadagdan. Pwede ka pa mag-video na filtered din. Na talagang ibang
mas tao ka lang. Sa make, sa makeup, obvious yan.
Oo.
Kita ka mo.
So, what about sa makeup, Don? What is your, ano, yung kumbaga parang hatest mo na ginagawa ng mga, let's say, sa social media or sa influencers?
YouTubers.
Oh, mga YouTubers, vloggers.
minsan pag, minsan pa nakikita ako na nilalagay nila, alam ko na hindi yan yung totoong amount. I'm sure ang dami niyan sa totoong buhay.
Oh.
Well, pagka nilagay mo yan sa sarili mo, alam mong, bakit ganun? Ba't hindi lumalabas na ganun yung ano? Ba't hindi pa rin mukhang flawless yung balat ko? Pero hindi mo alam ang kapal na lang nilagay. Kasi iba yung look.
Yung angle
or iba yung resolution kapag nasa camera ka. So, diba in-explain ko nga, minsan sabi ko, sinasabi ko sa client ko, ano bang gusto mo? Maganda ka sa picture or maganda ka sa personal? Ganun yung minsan pinapapili ko. So, pag sinabi mo sa akin na maganda ka sa picture, iibahin natin to. Yung kulay, hindi yung ganun kanipis. Kasi kailangan katapangan mo yun para pagka tinama ka ng ilaw, yun yung lalabas, yung kulay. Pero ang totoo nun, pero natural pa rin yung labas. Natural pa rin yung labas nun. Parang ganun. So, yun yung, parang minsan pag nilalagay na nila yung mga product, alam mo na, hindi lang din yung lakad konti. Hindi ganyan kakonti yan eh. Parang pag
nilalagay
na, parang pag gumaganon, parang nakita mo, lumalabas na yung color. Pero, hindi talaga ganun. Mas ano pa, mas intense para talaga. Tapos minsan iba yung kulay doon sa nakikita mong personal. Like, kaya ba, pag tingnan mo yung product, ito yung ginamit ng ganito, ah. Bakit parang hindi ganito sa personal? Oh. Parang ganun. Pero may nilagay na sila na ibang kulay para lumabas yung color na yun.
Ah.
At sa lipstick, ganun din sa lipstick. So, naging iba yung kulay pagdating sa camera, sa TV, sa YouTube. Tsaka plus editing.
And ang daming lighting kasi noon, no? Lighting dito, talagang kitang-kita. And even if, I think meron akong fina-follow na makeup artist din kasi pinakita niya yung difference nung pag sa lighting ng mga YouTubers is...
Wala.
Pag may ring light, yung pala yun, all angles kasi, makikita yung... walang shadow na makakast. Kaya hindi rin makikita yung mga imperfections ng balat. Kaya yun ang ginagamit nila kaya todo-todong ganda. So parang flawless ga naman yung face. So,
correct,
that's
correct.
One. Bukod pa yung ginagamit ng iba na filter. So, meron pang dinadagdag na filter din. Which is sad. But would you say correct. Na yung clients nyo, dumadami na ba yung tao na mas nakikita nyo, ang preference nila is I wanna look good in pictures over I wanna look good in person. Mas dumadami na ba ngayon yung mas gusto yon? Sa social media, gusto ko maganda ko.
Yes, sinasabi lang nila basta make me feel... beautiful.
Okay.
Make look
nice.
Beautiful.
Oo.
Basta sinasabi na nila lagi yun. Sabi ko, okay lang ba i-enhance natin yung mga features. Ng mukha mo?
Mm-hmm.
So, kumupayag naman sila.
Mm-hmm.
So, okay lang. Basta iba naman, marami pa rin yung nagkasabi na ayoko yung
mas maganda sa personal.
In person, yes.
Oo,
so, nice to hear.
Gusto ko pag nakita nila ako pa rin yun na hindi yung mag-iiba.
Maganda sa personal pero pag na letra tuhan, maganda rin.
Yun. Oo. Yun ang perfect. Yung walang white cast.
So, dapat, ano yun, dapat mga invisible yung mga gamit mo.
Alright.
Doon na papasok yung mga magagandang product.
Tony, listen.
Yung contour mo. Right. Dami, kasi may mga nilalagay ka na minsan na ang dami. Ang kapal. Pag tinignan mo, parang cooling na to.
Yes.
Pero mali lang yung product. Mali yung product. So, pag tinignan mo sa picture, maganda siya. Pero pag tinignan mo sa personal. Ano na siya, makapal na siya. So, may mga product na invisible, pero tamang color lang. Kailangan makuha mo lang yung tamang, correct ng color. Kasi, depende sa complexion ng tao.
Right.
Ano yung explanation dun sa, meron akong ibang nakikita na pag nag-make up, tapos, nakuha na ng picture, paglabas ng picture, puti-puti yung mukha.
Yun nga, may white cast.
Mali yung foundation. mali yung foundation, di yung ano, baka ganun. Kasi, minsan na, lalo na sa products, yung mga products ng Japanese at saka Korean, makikita mo yung difference. Ano, eh. Kahit hindi mo maputi sila, pero pag pinikiran mo sila, makikita mo may difference
pa rin
sa totoong
face.
Balat nila.
Oo.
Oo. And may ganun pa rin eh. Kasi may, parang meron silang parang white cast na tinatawag yung, lalo na yung mga products na galing sa Japan, hindi talaga siya nagmamatch sa skin natin eh. Kasi yung Filipino na skin, medyo olive eh, may undertone,
right.
Makakaiba. So sila, pale skin talaga sila. So okay lang sa kanila ilagay yon. Pero, maski na eh, parang, maski sa kanila mo ginamit yun, makikita mo, at yun talaga, may white cast talaga, kahit sa kanila na yun ha. Kahit kulay na nila yun ha. So pag ginamit yan ng ordinaryong Filipina, kahit maputi yung Filipina, pero feeling niya, pantay yung foundation sa balat niya. Pero once na pinicturan siya, merong ano talaga, bounce back talaga ng white cast.
So, Tony, yung mga vloggers natin, may test silang ginagawa to check lumalabas. Because I watch a lot yung mga makeup artists mostly. Yun nga, it's to test a makeup brand or something na kaka-launch lang. I-picturean nila yon, papakita nila doon sa mga followers nila ano itsura nung makeup, kung may white cast ba. So, photo. Anong tawag? May term sila doon eh. So, meron
photo
sila.
Photo ready, finish.
Meron sila mga pang finishing powder, yung mga ganon. Just to avoid that, just to cover that. So, yun. Sige, Tony.
Okay. Hello. Nakalimutan ko itatanong. Pero, go ahead, Joyce. You first.
Okay. Ang question ko naman, yung pinaka, kung kanina yung pet peeve din nyo sa customers din nyo, ano yung parang outstanding or sobrang memorable na moment ninyo or sobrang memorable na customer ninyo in terms of yung ginawa ninyo do sa kanya, yung pagkakagawa ninyo, it's parang masterpiece nyo siya or sobrang saya mo do sa ginawa mo na hairstyle and makeup. Yung kumbaga, pag if I ask you now, just one instance, just one client. Start. CJ.
Okay, let's say one celebrity.
Mm-mm.
Let's say
one
celebrity.
Okay, one celebrity.
Hindi. Parang, like, kapag, ano, happy sila, yun lang.
Okay.
Walang nag-a-out.
Ah, wala?
Parang in general.
Parang in general, sobrang happy nila.
Yes. Lalo na yung mga clients na appreciative na parang, kasi minsan hindi mo malalaman na kung nagustuhan ba nila.
Mm-mm.
Yun lang yung nakakaano sa amin, nagmamark sa amin na parang, oh, sobrang appreciative naman na itong tao. So, like, parang meron, huy, thank you, I feel so good, I look so pretty, ganun-ganun. Churururut. Even sa, ano, sa lips, nagsitake sila, parang nag-ano sila, like, manaano mo sila na mag-super thank you, may super sweet din mga celebs. Tao sila.
Mm-hmm. And talagang, ano, sa social media rin ngayon, mas may appreciation at mas may, kumbaga, may fame ang mga artists natin, ang mga makeup artists and hairstylists. Kasi talagang, tinatag, nininame talaga. And people look for that. You know, I'm one of them. So, pag merong ako nakitang look na, oh, ang ganda ng hair niya. Sino? I always look for that. Sino na gano? Tapos pag hindi tinag, I will look sa comments o baka puntahan ko yung celebrity. Sino kaya yung usual na nagsastyle sa kanya? And then I follow that. So, when I saw your profiles, nakita ko rin na, oh, ito rin yung mga ano, mga contacts na, ito rin yung mga same na mga artists na fina-follow ko na o nakita ko na before. You see din talaga yung appreciation ng masa ngayon sa mga artists natin. What about you, Don? Ano yung nagsistand out na experience or client?
Ayun na, katulad ng sinabi ni Jay, hindi mo talaga masabi eh, kung talagang nagstand out or what. Pero wala akong maalala na ano yun, na moment. Puro okay naman. Kasi the fact na inuha ka nila, meaning meron kang something na nagawa mo para sa kanila. Tapos the fact na inuulit ka nila,
yes,
sabihin meron kang magandang nagagawa. Ganun yun. Ganun yun eh. Ganun yung ano ko. Ganun yung pamantayan ko lagi. So minsan baka naisip ko lang na parang baka ay hindi, baka namimiss lang niya ako or kaya baka hindi niya na ako naaalala, baka gano'n. Pero nag-stand out sa akin talaga yung ano, yung sinabi niya na parang feeling daw ng asawa niya iba-ibang babae yung kasama.
Kasi kakaiba yun, yan.
Yung naaalala.
Oo.
Parang every time na ginagawa ko siya, parang feeling daw ng asawa niya iba-ibang babae yung kasama niya.
And it also means effective very, talaga yung pagsustyle mo kasi it really is different from the other one. Kasi nakikita at naging ibang tao ang tingin ni husband.
Correct, correct.
Yes, to me.
Diba si husband?
Oo, nakaiba si husband.
Okay, you know. Or diba, it's kinky. Kasama. Ay, si Tony. Sa ibang babae. Ibang babae yung kapiling.
Diba?
Now, I don't have a question. Okay. Meron ba kayong naging parang, what's the right word? Inspirasyon o parang naging idol niyo na,
oh, yeah,
okay,
yeah.
O yung, makeup artist na to, gusto ko yung ginagawa niya. Siya yung parang naging parang tinularan niyo.
Oh, yeah.
Like that. For example, I name, how do we say it, Joyce? Do we say it in...
someone that you,
way, or,
kumbaga, yeah, who inspired you, probably inspired you.
Inspired you.
And then,
how
do you say his name?
Si Kevin?
Kevin
Okwan. Yes.
Mm-hmm. Kevin Okwan.
Mm-hmm. Did you say it in
French?
In French? Mm-hmm. Or, the American way of saying his last name. Mm-hmm.
Okwan.
Mm-hmm. Wala ka na naman sa camera.
Ah, wala na
Kevin Okwan.
Yeah, so meron ba tayong mga ganon? What would you call that? Parang nag-influence sa kanila or parang naging...
parang yung naging idol.
Inspiration.
Mm-hmm. Ako kasi, gusto kong balikan ulit yung dati. Kasi dati tumitingin lang ako sa magazines nung wala pang mga social media, wala pang sa magazine lang ako tumitingin, like yung mga chic magazine. Tagal na, 'di ba? Yung mga Mon, yung mga women's Mon magazine. Naalala niyo pa ba 'yun?
Yes. Sa mga diba? Salon, puro Mon.
Yung unang lumabas na glossy na magazine, tanda-tanda ako, is yung Agenda magazine.
Oo. Mm-hmm.
So sobrang talagang
ang handa, ang tagal naman ng handa, 'di ba?
Pero bata pa ako noon. Okay. Bata pa ako noon. Like, mm-hmm, elementary pa lang ako noon. Binabrowse ko na yung mga magazine na yan. So, nakikita ko si Fanny Serrano, James Cooper.
Yes.
Basta silang dalawa lang talaga yung ano. Mm-hmm. Silang dalawa talaga yung parang ano sa akin. Talagang lagi na sa isip ko. When it comes to talaga makeup.
Uh-oh.
Yung panahon na yun, ha, bata pa ako. Ngayon, madami na akong mga inspirations, like yung mga kasama ko din sa trabaho,
mm-hmm,
na nag-inspire sa akin. Kahit nakabatch ko lang sila, pero they continue to inspire me na sa mga nagagawa nila. Tapos nakikita ko yun. So yun. Yung, hindi ko mapapangalanan, pero ano lang sila, yung mga kasama ko din sa trabaho ngayon, mm-hmm, sila din yung tinitingnan ko.
Tapos lumaki ako ng ano, well, as you know, hindi ako nagme-makeup talaga. Hanggang yun.
Hindi talaga.
So, ang nakikita ko, I appreciate. Na-appreciate ko yung ganda. Nakikita ko yung makeup ng mga fashion models. And ang kinalakihan ko si Kevin.
Kevin Okwan.
Oo, si Kevin Okwan. So, yung lahat ng cover magazines niya, kasi sikat siya eh, nung, especially nung 90s.
As I know, from what I know, siya talaga yung nag-umpisa ng contouring.
Mm-hmm.
Meron siyang isang ginawa, yung kay Liza Minnelli. Kasi hindi ako nagaganda talaga kay Liza Minnelli. Pero, he did wonders kay Liza Minnelli. Ang ganda ng kakagawa niya kay Liza Minnelli. Ang sabi ni Joyce, mahal ang mga
makeup,
cosmetic line ni Kevin. Ah, really?
Oo.
Mahal.
Mahal siya.
Sabi ko nga kanina na parang yung contouring talaga, may mga contour na talagang visible. Mm-hmm. Yung kay Kevin, talagang invisible lahat yun. Pagka nilalagay mo, may nakikita ka. May nakikita, pero pagka ginanon mo yung pagka nilapitan mo, hindi mo ma-obvious na meron kang contour. Mm-hmm. Yung sinasabi ko na parang may blurring effect. Mm-hmm. Kaya siya mahal.
Mm-hmm. I see. Ano yung most important tip?
In doing their hair.
That they should, that they should remember when they put, you know, their makeup and they do their hair. Lalo na pag pang every
day. Most important tip.
Lagi kong sinasabi sa kanila na buy product that suits you.
Mm-mm.
Yung kahit, alam mo, kahit hindi madami, huwag ka bibili na madami. Kasi hindi mo naman kailangan lahat yan eh. May tao kasi na parang wala trip-trip lang pag nakakita ng bagong kulay, bibilin.
Mm-mm.
Tapos hindi na siya aware dun sa magkano na yung nagagastos niya. So, tapos ending, itatapon mo after 1 year kasi kailangan, ano yun, i-replenish mo yun. So, may mga ganun. May mga taong bili ng bili pala bili. Yung gano'n, may taong gano'n. So, kasi parang pag nakakakita sila ng packaging, minsan yung packaging nakaka-ingan yung bilihin. Ay, ang ganda ng packaging. Parang bibilihin nila yun. May mga gano'ng tao. So, ako sinasabi ko lagi, pag bibili ka ng foundation, yung sa tingin mo na parang kailangan mo, pag hindi mo naman kailangan ng foundation, bakit ka bibili? Invest on good skincare.
Maganda.
Meron ka maganda ng skincare. Kung may maganda kang skin, hindi kailangan na madaming makeup. Parang gano'n. So parang minsan or minsan kasi 'di ba yung mga lipstick naman parang gusto natin nakakakita ng iba-ibang color, ganun yung mga babae parang ay gusto ko to parang nude lang, ay gusto ko mag-red, gusto ko talaga ganyan ganyan. Pipili ka ng red na bagay sa skin tone mo. Lagi mo i-consider yung skin tone kasi ano yun eh, yun yung base yung color na ilalagay mo. So pag pagka mali yung skin tone, undertone nung color, mali na lahat yon.
Mm-hmm. Okay.
Parang ganon. So, always consider your skin tone. Kasi pagka, minsan ang lipstick natin, ha, hindi rin ano yan. Pag naglagay ka ng, halimbawa, yung lips ko, nilagyan ko to ng red, maya-maya, nagiging parang dark yan. So, parang sinasabi nila, acidic sila.
Yes.
Pero hindi nila alam, mali lang yung skin tone na inili nila dun sa red.
Mm-hmm.
Oo, yung shade ng red or yung ano yung hue or yung undertone ng red
mm-hmm.
yung nilagay nila. Kasi may red na blue, mm-mm. blue, may orange, may gano'n. So, depende talaga sa undertone.
Mm-mm.
Sa skin tone mo, lagi mong i-consider yun. So, yun yung lagi kong ina-advise sa mga tao.
Mm-hmm.
Hindi mo kailangan na maraming makeup. Ang kailangan mo lang magandang skin, so invest on good skincare. Tapos, pili ka lang ng essential mo. Kung gusto mo ng colors, sige, gumawa ka lang. Pero see to it that it will suit your skin tone.
Mm-hmm. Oo. I like that message.
Yeah,
kasi
nagugulat ako eh.
Yung consumerism din talaga sa beauty products ngayon, sobrang at its peak. Ang dami kasi rin nilalabas na bagong products naman. So, hair and makeup.
Correct.
Ang mga brands, ang dami. Ang dami rin bago. Even the local scene. Ang daming lumalabas. Okay. Sige. Si Jay naman.
Si Jay naman. Sa hair.
Advice with the hair.
Everyday wear. Oo.
Always, ano, make it clean.
Mm.
Tapos, at least you have your hair treatment kasi.
Okay.
Hair treatment para maganda yung hair. Para kahit hindi mo na kailangan mag-style, at least you have ano
nice
good
hair.
And ano
correct.
Take care of
healthy
take
hair.
Care of it pala
yon
healthy hair yun lang importante kasi kailangan mo siya matreat, hindi mo naman siya kailangan i-style ng style eh. Kasi minsan kapag super style ka ng style, nakaka-damage din siya ng hair when you apply so much heat sa hair, tas parang like every day without tapos hindi ka pa ano yung mga products na gagamitin mo without using ng mga hair care protectant ganyan ganyan kapag maglalagay ka sa hair, it will ano damage talaga your hair. So I advise is at least you had hair treatments. Hot oil will do. Kahit yung mga chemical mga churur lang, it helps talaga
kahit sa yun bahay lang
parang with the hair. Basta kailangan clean. As in, with the scalp din eh. Kasi it, minsan kapag yung scalp medyo madumi. Hindi, kasi when you're styling kasi, minsan kami, I said, sinasabi ko talaga na parang kapag magpapastyle kayo, kailangan malinis. Kasi minsan kapag with so much oil, yung kapag yung style mo, nagbabagsak.
Oo. Oh, pag oily yung
especially dito sa Philippines kasi
mainit.
Humid. Yeah, yun lang, clean tapos less is more.
I like
kasi
that
minsan, both. Pag galit ka sa hairspray.
Oh, yes. Ang dami noon.
Pag galit ka sa hairspray.
At saka,
sobra parang imbes na mag-steam, mag-hold.
Parang ano, ang init, no?
Naglalagkit.
So, yeah. I like that their answers are parang going back to basics pa rin. Parang despite na they're, you know, they can go as artistic.
Wala pa rin sa
despite the fact that they can go as artistic as they want, yung kanila pa rin focus, yung kanila pa rin tip is yung basic essentials na number one, keep it simple, parang dapat skin pa rin. Tapos, know what you like, but ang focus mo pa rin, ang i-invest mo is skincare. And then sa hair, keep it healthy. Keep it clean. Oo, so that goes to the people na hindi naman din mahilig mag-makeup or hindi mahilig din mag-hairstyle. They just go out, mag-suklay lang, alis na, or ponytail lang. Just the same, you can still take care of yourself pa rin naman because it's still taking care of your skin and taking care of your hair. Tony, may question pa ba tayo?
That's my last question.
Once again, so my last question would be, what is next for you? What do you think you will do, or what do you see yourself doing in this career, or probably something else?
Ako, malinaw na sa akin yan. Parang kasi hindi na ako bata, so parang nakikita ko lang yung sarili ko na parang humahawak na ako ng ibang business or mga ganoon. Parang yun na yung tinitingnan ko kasi parang hindi laging parang nasa limelight ka. May darating din yung panahon na parang hindi mo na kayang buhatin yung maleta mo sa bigat.
Right.
Hindi mo na kayang umakit hanggang third floor. Ganon.
Pag-sinusumpong na wala elevator.
Pag-sinusumpong pa yung doubt mo.
Yung doubt, arthritis.
Yan. Arthritis. Yan. So, tinitingnan ko na rin yun, mga ganong bagay. So, siguro business.
When you say business, would that be mag-venture ba tayo sa makeup brand? Parang line? Your own line?
Depende. Depende pa yung magtiwala sa'yo. Why not? Di ba? Malaking ano yun, ha? Malaking
partnership.
Kapital yun.
Mm-mm. Like si Patrick Star. Sa Mac din si Patrick Star. Yun din yung first niya. And then that's when he started na magkaroon ng sarili niyang line sa Mac. Okay, what about si Jay? What's next for Jay?
What's next? May bebe na ako. Babae na ako kasi habang na buhok ko.
Walang gupit.
Siguro.
Walang gupit.
May gupit-gupit ma.
Mahigit sa buwan.
Siguro more ano pa rin. Aral ng mga bagong techniques para maging easy pa sa akin ang lahat ng mga bagay.
Mm-hmm.
Kasi ang dami ko pang hindi natutunan eh. Ang dami pa. Ang dami ko pang hindi na-experience. Like, kasi everyday, sa nature of our work, everyday kasi it's a learning process. It's a learning experience. So, I guess, siguro, next is more upgraded pa.
Mm-hmm.
Tapos, masipan pa. As in, push pa. As in, push to the limit since kaya, hanggat kaya pa. Yun lang. Yun ang nakikita ko.
Mm-mm.
Minsan kasi, di ba, minsan may mga downtime tayo na parang nabuburnout ka kasi tamad ka dahil same. Pero hindi dapat yan. Parang like, you always forward eh. Na, dapat laging excited, laging ganon. Laging,
parang keep the fire alive. Parang gigil na gigil yan, Jay.
Ganun.
Yes.
Yes.
Pa- pa- parang parting messages na lang nila. Parting message to our audience na lang. Because I'm sure they want to start. Yung, lalo na yung mas na-inspire ngayon na parang how real is real when it comes to this industry, when it comes to that career. Especially when you shared with us na hindi nyo talaga siya naisip na ito na yun, ito na yung gagawin ko. For ito na yung magiging career ko. You were still thinking na baka iba. So, for those na nandun sa stage na yon, or for those na iniisip pa lang na maybe I can be a hairstylist, maybe I can be a makeup artist, what, as a parting, oh, as a parting message, what would be your advice to them? Sige, Jay.
Siguro, for the, ano, for the aspirants out there, na para huwag kayong mag-hesitate. Like, sige lang, gawin nyo lang. Huwag kayong matakot sa mga ano. Huwag kayong matakot sa... Matawag na ito. May pang-okray. Sa mga...
Bashers. Oo, nag-criticize.
Bashers or whatever na pa. Kung ano talaga, kung passion nyo talaga siya. As in, go lang ng go. Kasi eventually, kasi if kung dun ka talaga, dun talaga yung path mo, it will lead you there. It will make way para... maano mo, mapuntahan mo siya kung talagang gusto mo siya. Kasi minsan may nagsasabi na, ah, dahil gusto ko lang dahil maganda yung kitaan. Dun, meron kasing driven dahil sa ano, money or sa ano. Minsan, pangit din yun. Kasi if it is your passion talaga, talagang everything will follow. Everything will be okay. Mag-jive lahat talaga. Eh. Kasi yun eh. Natural. It's all about natural, walang pilit sa heart mo.
Mm-mm.
As in, go lang. Uh-oh. Go mo yan. For
hanggat masaya. Hanggat masaya ka.
As be you.
Right. Okay.
Be you. Don't, get, mendestra, yun?
Words get in the way. Charot.
Na disappoint. Huwag ka masyadong ma-disappoint kasi wala namang artist na nag-start na ano talaga eh, perfect. Even yung mga magagaling na mga artist, meron rin talagang may times talaga na hindi okay yung gawa. Hindi ka, dahil wala kasing perfect. Kasi hindi talaga. As in, it's paiba-iba everything. Hello, everything! Char!
Okay. Thank you.
Guys, wala kang makakamera. God bless you. Ganon. Sabi niya, no, miss everything. Yan lang. Parang, sige lang. Go lang. Saka enjoy.
Yes, enjoy.
Man.
Yes, Don.
Minsan kasi kapag ka, yung kagustuhan, minsan hindi yun, pag sinabi mo na gusto mo, huwag mo kagad iyaano. Parang sa kaniba, parang, minsan, paano ko ba explain? Kasi yun nga yung sabi ko, di ba, parang, yung una gusto ng nanay ko, maging doktor ako. Pero hindi kaya ng utak ko. Parang, pero gusto ko mag-business, ganyan. Pero, wala naman akong puhunan na malaki, parang gano'n. Kasi gusto ko nga po yung business administration, gano'n. Kaya mag-graduate ako ng Bachelor of Science in Hospitality Management. Pero, on the other side, doon sa pag-makeup ko, nandun na yun sa kasama sa likod ng pagiging doktor dahil gusto ng nanay ko, tsaka nung pagiging businessman, nandun na siya. Pero yung pag-makeup po nasa likod ko lang pala. So parang, tapos nung nilingon ko siya, nandito lang pala to. Tagal lang nandito. Parang, alam mo yun, parang ang tagal niya nang nando doon, hindi ko pinapansin yung pala yung pwede kong maging bread and butter, yung pwede kong maging, pwede ako maging masaya. So, ganun. Dapat, minsan, sa buhay ng tao, meron silang mga nakikita na sa hinaharap. Tapos, parang, as they go on with their lives, parang, pinipilit nilang i-achieve yun. Tapos, minsan, nahihirapan sila dahil may struggles, may ganito ba. Tapos, minsan, sa likod lang pala nila, nandun na pala sila. Meron na pala silang nasa likod lang nila, hindi lang nila pinapansin. So, pag nakita nila yun, tapos pinagyaman nila yun, kumbaga, ginawa nila parang, ito lang pala ito, isusugal ko nga ito, try ko nga isugal, kasi parang out na ako dito eh. parang try ko naman to. Mm-hmm. Yung pala yung magsasagot sa lahat ng gusto mo, tapos doon ka pala magiging mas masaya. Mm-hmm. Ganun. Wow. At di pa sabi ko nga kanina, dinideny ko nga yung sarili ko na parang ayoko maging makeup artist kasi ayoko tawagin parlorista. Mm-hmm. Parang ayoko kasi parang bakit nandating parang parlorista yung dating parang ang baba ng tingin sa sarili. Mm-hmm. Pero hindi ko alam na meron pala siyang ibang plano. Mm-hmm. Tapos hindi natin akala na mag-i-evolve yung makeup na gano'n. Na dati, pag gumawa ka ng makeup, kailangan, antimano, marunong ko mag-hair. Mm-hmm. Parang gano'n. So ngayon, nagkakaroon na ng distinction. Right. Na pagka-makeup ka, mag-makeup ka, tapos may taga-hair ka sa likod mo. Mm-hmm. Parang ganyan. Mm-hmm. So, nagkakaroon na ng distinctions yung beauty industry. Mm-hmm. So, unti-unti nagkakaroon. Gani-develop pala siya. So, pwedeng gano'n yung, minsan yung akala natin na napaliwala lang. Tapos in time pala nade-develop. Like yung social media, hindi natin nakalain na magiging ganyan siya ka-boom, di ba?
Yes.
Dahil natin, hindi natin siya pinapansin dahil nakafocus tayo sa TV. Mm-hmm. Pag may television ka, ano ka na, may symbol, ano, status symbol na yon. Uh-huh. Parang gano'n. So, nung na-explore yung internet, yung social media, hindi natin nakita na ano na maximize pala mm-hmm. ng social media yung kanyang capacity para i-reach out yung mga right. taong nasa bahay mm-hmm. lang na may hawak lang na simple na telepono tapos napapanood na sila doon.
Mm-hmm.
So, hindi natin alam. Parang pagka may maraming bagay kayong tinitingnan, the more na maraming bagay kayong tinitingnan, the more na nagiging komplikado yung mga bagay-bagay. Minsan, huminto ka lang. Tapos, balikan mo lang yung mga bagay na ginawa mo. Nandun lang pala siya. Parang tao lang din. Minsan, yung napansin natin, ayaw tayong pansinin. Yung pala yung pumapansin sa atin, yun na pala yun.
Mm-hmm.
Parang gano'n.
Parang medyo hugot diba? Din siya.
Ganun din yung career.
Very insightful, both of their messages. Ang takeaway ko from both of them is, hindi mo siya ma-deny. It's something that was there. It was speaking to you. Na you just had to take the plunge. Pero, first of all, kailangan mo munang makita. Because sometimes, maybe, we're so distracted. Correct. And I think isang narinig ko is yung factor na ang society, may mga stigma na na-form, na pati tayo, na-affect yung gusto natin, yung kahit mahal natin yung bagay na yon. Dahil may narinig tayong negative around us, parang pumapangit siya, or we think na, may, parang hindi siguro dapat gawin to because people will judge me as this, like yung parlorista. So yun, that's very, ano, sa akin, yun yung nag-mark sa akin, na parang, hindi, masaya ako eh. Hindi, gusto kong maggawin yes. to, tapos gusto ko mag-improve pa. Hindi gagawin ko to. Masaya naman ah. Tsaka, may changes naman ah. So, parang ano siya, parang napapansin ko, it's a work in progress pa rin until now. Yung parang you're still discovering yourself, pero at least you're in a comfortable place na. Na?
Correct.
Yes, Tony.
Yeah, okay. Jay and Dawn, the floor, tell our listeners where can they reach you,
yes,
no? Hair and makeup, or where can they contact you?
Mm-mm, for bookings or to see their portfolio. Yeah. If you have events
for bookings, just follow me on Instagram. Mm-mm. It's at @jayaquino_. Yun lang. @jayaquino_. Yun lang. Yun lang ang pinaka ano ko main account.
Right.
Para hindi na magulo kapag maraming inquiries. Mm-hmm. Yun lang.
Mm-hmm. And may hashtags lang. Siya.
Now, yeah. And my hashtag is gorgeous hair and hashtag hair by Jay.
Yes. Because I followed it.
Ayun lang.
Kasi Tony, for especially yung sa mga millennials, centennials, mas mabilis ma-follow yung work ng artist if yung hashtag ang i-follow mo. Kasi yung other, yung mga clients
wow,
nila...
Wow, talagang tinuruan mo ako.
Yes, of course. So, yung mga clients kasi, hindi mo naman masusundan na yan eh. But if you make them, can you please use this hashtag? So, pag sinerch mo yung hashtag, lalabas talaga yung parang, ito na, portfolio na to ng artist eh. Para you just scroll, oh, this, and that. I'm gonna put that in the caption para madali ring masundan. So, when we upload this sa iTunes and sa Spotify. Yeah. And sa YouTube as well.
Okay, what about you, Dawn?
Yes, Dawn.
Gusto ko yung may pa-hashtag. Wala yata ako ng hashtag na yun.
Gagawa natin ng hashtag.
Hindi, wala akong ganun.
Hindi ka nag-hashtag?
Hindi.
Wala akong hashtag. Mm-mm. Eh.
Pag nag-post ka?
Hindi, hindi
siya. Make up by Dawn?
Wala.
Ah,
hindi. Basta ang ano ka, Instagram ko lang is Instagram at Dawn De Jesus. Mm-hmm. D-O-N De Jesus.
Mm-hmm. That's D-E-J-E-S-U-S. Pero madali na yan. Madaling gawan yan. But you know, ang pwede kasing possibility dyan are the clients na you probably don't even know na nag-hashtag na ng name mo. Parang makeup by. Because people really do that. So kahit yung mga makeup mga stylists, they already put their names because that's one way of selling themselves now on social media. So don't forget, guys, I'm going to put their social media accounts. Again, thank you very much for everything that you have shared. It was so much fun. So parang nawala ng konti yung stress natin because beauty definitely may iba siyang high na nabibigay sa atin. So when we talk about this because may natatouch siya na sa puso natin, experiences, childhood, society, yung napapanood natin. So marami siyang na-touch and marami akong natutunan. And even parang na-inspire or na-motivate even siguro yung mga listeners natin to reach for it. Just do it. So listen to what's been talking to you and then do it. Okay?
Yes. Tsaka pahabol.
Yes.
Pahabol pa. Mm-hmm. So sa sinabi mo. Lagi nilang isipin na ang beauty ay walang standard talaga. Ang naglagay lang ng standard is yung tao lang din.
Mm-hmm.
So kung ano yung man meron features sa mga face natin or sa mga mukha natin, we should embrace it. Kasi it's your gift. So hindi natin dapat i-ano yan paggawa ng something or
what.
Walang nagset. Tandaan natin na ang nagsiset ng standard ng beauty is yung tao lang din. So wala silang dapat isipin natin na
society.
Ay, maganda ako. Maganda ako kasi ito yung gift ko eh.
Mm-hmm.
So, enhance na natin yan through makeup, through skincare. Alagaan natin kung ano yung meron tayo. So, dapat hindi natin i-anod ang pangit ng features ng ilong ko, pangit ng features ng mukha ko, bakit ganun. We should not do, listen to them. Basta isipin nyo na tao lang ang nag-set ng standard na yan. So, ako yung dapat alalahan.
Thank you.
Well said.
True.
Because at the end of the day, only God can judge you.
Yes!
God knows.
God
is watching from a distance.
God is watching.
And
I thank you.
And I do believe at the end of the day, you only go once, twice, but thrice. Char! Ano daw? Nahawala ko kay Miss Everything.
And to God, everyone is beautiful. Okay, thank you very much. On that note, we will conclude this show for booking. Thank you once again. Guys, stay beautiful inside out. Bye!
Yeah. The end of the day is the golden side.
Yes!